Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Amin. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului.
Amin.
Psalmistul spunea la început, citat de fratele Romulus, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Și în același moment am primit același îndemn care spunea și fratele Romulus, am venit la casa Domnului, dar cum mergem de aici? Dacă am venit cum am venit, e bine că suntem aici, dar cum vom pleca de aici? Domnul să ne binecuvinteze să mergem cu inimă schimbată,
amin,
cu hotărâri noi și binecuvântați de Domnul, Domnul Iisus Hristos cu tot felul de binecuvântări. Amin. La rândul meu salut și eu pe toți acei care sunteți pentru prima dată în mijlocul nostru, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familia Buzan din Arad, Nelu împreună cu toată familia, vă rog să stați ridicați. Familie frumoasă, respectabilă, care pentru noi au fost și casă și masă ori de câte ori am fost în România. Domnul să vă binecuvinteze, vă rog să vă reașezați. Sunt stabiliți aici în Germania, Waldkraiburg, pentru o perioadă, nu știm, la fel ca și voi, suntem și noi pentru o perioadă aici, chiar dacă de mai mulți ani, dar țara noastră nu e asta. Dacă cineva și-a pus nădejdea în nemți, în Germania, să știți că v-ați înșelat total. Țara noastră este... Unde sus? Amin. Acolo am pornit să ajungem, de fapt. Dacă Domnul a hotărât să facem un popas prin Germania, știu eu, prin Italia, prin Spania, prin Anglia, în alte părți ale globului, nu știm pentru câtă vreme, dar atâta timp că suntem unde suntem, haideți să nu uităm că suntem copiii Lui. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ieri, sigur că mi-a părut bine că n-ați fost toți la... Mi-a părut bine și mi-a părut rău aseară pe la 9, Petre, m-a luat o foame. Eu n-am putut să mănânc mai mult. A fost deosebit, felicitări. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Petre cu luminița. Nea Gogu, cum îi spunem noi, Domnul să-l mântuiască.
Amin.
Domnul să-l aducă la mântuire. Ne-a promis că o să vină la biserică. Toți cei care v-ați implicat și în lucrarea asta, să știți că este un mod de a avea o părtășie unii cu ceilalți, de a discuta, de a fugi după o minge, de a vorbi ceva mai lejer și a fost deosebit de frumos pentru toți cei care am fost, chiar dacă ploaia ne-a speriat la început, dar îi mulțumim că s-a răcorit și timpul și a fost bine până la urmă. Duminica trecută se rostea de aici un mesaj puternic prin fratele Ionuț, Domnul să-l binecuvinteze. Și spuneam lui, de fapt ne scriam câteva rânduri, că începând de luni până ieri, alaltăieri, m-am gândit profund la mesajul respectiv și mai mult cu atât, imediat Duhul Domnului mi-a adus în minte și imaginea apostolului Pavel din ultimele capitole din Faptele Apostolilor, atunci când el ia decizia, hotărârea să plece la Roma ca să fie judecat de Cezar, și mai precis Faptele Apostolilor, capitolul 27, călătoria aceea pe mare, un text deosebit, o istorioară adevărată, descrisă de apostol Luca, de doctorul Luca, care a scris Faptele Apostolilor. Aș vrea să citesc tot capitolul și având în vedere că este destul de lung, m-am gândit la început să-l citesc tot sau să nu-l citesc. Va trebui să-l citesc tot pentru că o să ne facem o imagine mult mai clară citind capitolul 27, o să vedem condițiile în care ei s-au îmbarcat în corabie, ca să plece spre Roma, ce s-a întâmplat și unde au ajuns, de fapt, până ca să ajungă la Roma. Pentru asta aș vrea să vă rog să rămâneți așezați, dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să știți, chiar dacă rămânem așezați, nu trebuie să ne facem un obicei din lucrul ăsta, dar mă gândesc că dacă vor rămâne așezați pe scaune, asta nu înseamnă că nu cinstim pe Domnul, cuvântul Domnului, dar o să fie mai lejer pentru noi și să rămânem cumva mai receptivi, mai treji Mă gândesc că programul din ziua de astăzi o să-l terminăm și ceva mai devreme, ca de obicei, având în vedere și faptul că vremea este de așa natură, este cald și nu de dragul programului, de dragul orei 1, trebuie să stăm la biserică. Dacă Domnul va da har, poate vom sta până la 2. Dacă Domnul va da cuvânt, poate vom sta până la 3. Cine știe? Ce ne-am propus noi? Nu știu, am propus să-s lucruri omenești. Dar Domnul să lucreze în dimineața asta, în ziua de astăzi. 10-15 minute, dacă vor fi de la Duhul Sfânt rostite, vor fi benefice pentru noi. Mai mult decât 2 sau 3 ore state în casa Domnului și să ne ferească Dumnezeu să pierdem vremea venind aici. Așa că deschideți împreună cu mine la pagina 1090, traduce la Cornilescu, Faptele Apostolilor, capitolul 27. Începem citirea. După ce am să citesc tot capitolul, atunci o să stăm ridicați și am să rog pe fratele Nicu Benchea să ceară binecuvântarea Domnului peste mesajul care va fi transmis, să se roage pentru călăuzire în dimineața aceasta și tot ce vom auzi să fie binecuvântat de Domnul. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnit, unde nu ne-am lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlățuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, adică de vânt, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au mai văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și le-a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov, În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma corăbei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbeierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți să fiți scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntre și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înainte tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând greul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funile corăbilor, funile cârmelor, apoi au ridicat vetrela cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea din apoi a început să se rupă de zvitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta, a poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Amin. Vă rog să stăm ridicați și fratele Nicu Benchia se roagă. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim.
Aici unde tu ne vorbești, când într-un fel, când în altul. Iată, suntem și noi în călătoria aceasta spre țara eternă. Doamne Dumnezeu, te-am rugat frumos. În bunătatea și în dragostea ta, dă-ne putere că orice am întâmpinat, orice greutăți am avea, orice ne-a ajuns, orice probleme mari sau mici, gândul acesta să nu le părăsească niciodată gândul veșnicie.
Amin, amin.
Te rog în bunătatea ta, binecuvântă în vremea aceasta pe toți acei ce sunt foarte întristați.
Amin.
Un arunc în dragostea ta. Te rog, ațintește-ne cu adevărat primirea înspre
da, Doamne.
Avem multe de trecut în lumea aceasta bune sau mai puțin bune sau chiar dureroase, dar în dragostea-ți măreață. Te rog, dă-mi un cuvânt de îmbărbătare
astăzi. Amin, amin.
Te rog, dă-mi un cuvânt de speranță.
Amin.
Te rog, Doamne Dumnezeule, vorbește cu nimeni nu poate să vorbească inimilor noastre, Doamne Dumnezeule. Și te rog să faci aceasta nu după meritele noastre, Doamne Dumnezeule, ci după bunătatea ta cea mare. Te rog, călăuzește-ne pe toți.
Amin.
Te rog, dă-ne gândul veșnicii și gândul sfințirii, Doamne Dumnezeule, să putem trăi frumos ca în timpul zilei.
Amin, te rugăm.
Îți mulțumim că tu ești cu noi. Îți mulțumim că tu vei face lucrare.
Slavă ție, Doamne.
Îți mulțumim că tu vei binecuvânta așa cum noi nici nu gândim. Te-am rugat frumos. Dă-ne putere să rămânem statornici în voia ta, Doamne Dumnezeu.
Amin, amin.
Să rămânem neclintiți, chiar dacă valurile acestei lumi oferesc în noi.
frumos să binecuvântez pe toți cei prezenți.
Amin.
Să binecuvântez pe cei ce nu sunt prezenți. Și harul nemărginit. Fă-ți lucrarea de binecuvântare.
Amin.
Și în dragostea ta, binecuvântă-ne pe toți.
Amin.
Ne încredințăm ție, Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt.
Amin. Amin. Vă rog, înainte de a ne reașeza, să vă întoarceți în stânga și în dreapta. Haideți să ne salutăm unii pe ceilalți. Să ne strângem mâna, așa cum zicea Romulus acum. Luați loc. În finalul mesajului o să ne rugăm și pentru micuțul. Domnul să te binecuvinteze. În finalul mesajului o să ne rugăm și pentru micuțul Daniel, familia Elie, Alin și Cristina l-au adus la binecuvântare, Domnul să-i binecuvinteze, este al doilea născut în familia lor, primul a fost David, Daniel sau Domnul este judecătorul meu. Domnul să-l facă un Daniel, om despre care în Scriptură nu se spune nimic rău. Amin. Amin. Nu o să înțelegem capitolul 27, nu știu cât până nu înțelegem sau citim cel puțin capitolele 25 și 26 din Fapte. De ce a ajuns Pavel pe corabie în drum spre Roma? Acuzat de iudei, ce predica de fapt el, apostolul Pavel? Era o partidă a saducheilor în Ierusalim care nu credeau în învierea morților. Și asta predica apostolul Pavel, pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat din morți. Care spunea el, mie mi s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trântit cu fața în pământ, în țărână. Și o să vedeți că spune asta lui Agripa. Și am stat orb. Și în momentul în care am fost dus și a venit la mine să se roage pentru mine, Anania, au căzut acei solzi de pe ochii mei și Duhul Domnului atunci a venit peste mine. Și Domnul Iisus, Duhul Sfânt, mi-a descoperit tot planul de mântuire cel are cu privire nu numai la voi, iudei, ci cu privire la neamuri. Apostolul Pavel, care învățase toată legea. În Galateni, capitolul 2, își descrie el acolo, își face o autobiografie și spune despre el cum era atât de zelos și avântat, plin de râfnă și spune la un moment dat, în datinile strămoșești. Ei, până acolo când avea scrisori ca să meargă să-i prindă pe creștini și să-i arunce în arenele romane ca să-i mănânce lei și tigri, animalele sălbatice, asta a făcut apostolul Pavel. Ei, dintr-o dată omul ăsta se pocăiește. Dar se pocăiește cu așa o întorsătură de puternică încât iudeii pur și simplu n-au crezut. Iudeii convertiți. De aceea intervine Barnaba pentru el și zice, oameni buni, eu am venit aici la voi în Antiohia și văd că aveți nevoie de slujitori. Eu știu pe unul, Saul din Tars, care s-a pocăit. Da, frate Barnaba, de ăsta, știi ce a făcut înainte? Știu, dar s-a pocăit. S-a dus Barnaba și l-a căutat pe Pavel și l-a dus și l-a ținut acolo și a stat. Ei, să știi că diavolul nu doarme. Și a văzut în Pavel un pericol puternic și a zis, ăsta trebuie judecat la Ierusalim, dacă citiți capitolele 25 și 26. Iudeii, preoții cei mai de seamă, s-au dat bine pe lângă dregător și a zis, trimite-l la Ierusalim să-l judecăm noi cu gândul să-l omoare pe drum. Și totuși cred că Pavel a luat decizia asta sub călăuzirea Duhului Sfânt când a zis, nu, eu sunt cetățean roman, și vreau să fiu judecat de cezar. Vreau să ajung la Roma în fața lui. Nu numai să ajungă în fața lui, dar Pavel i-a și predicat. Ăsta pe oricine prindea, el predica. În capitolul 26, la final, apare un nume interesant acolo. Și m-am uitat în cărțile care le am acasă, care vorbesc despre numele din Scriptură, și vorbesc despre acest Agripa și Berenice. Agripa nu este altcineva decât este Erod al doilea. Este băiatul lui Erod primul. Și știți cine era Berenice? Care era soția lui? Era sora sa. Ajung și stă de vorbă Pavel cu ei și zice la un moment dat Agripa, dar îl întreabă Pavel, crezi tu în proroci împărate Agripa? Și nici nu-i așteaptă să-i răspundă Agripa, zice Pavel, știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile astea. Să dea Dumnezeu ca toți cei care sunteți în Biserica Betel să vă împăcați cu Dumnezeu cât se poate și cât se mai zice astăzi. Amin. Știți de ce? Nu speriem pe nimeni, dar asta este Scriptura. Domnul Iisus spune clar, cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Haideți să intrăm în miezul problemei, de fapt. Pavel vorbește și sfătuiește pe oameni și le zice, oameni buni, călătoria asta văd că nu se va face fără primejdie, versetul 10, și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar pentru viețile noastre. Versetul 11, sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Sutașul ascultă mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât vorbele lui Pavel. Patru sau cinci puncte aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul vostru să le expun în fața dumneavoastră. Consider că sunt mult mai multe, dar am ales lucrurile astea din textul respectiv care îl avem în față ca să fie în felul următor mesajul. Și titlul la care m-am gândit, sfaturi pentru cei care sunt în furtună și pentru cei care vor trece prin furtună. Așa că furtuna e sigură. Sau ești în furtună, sau vei trece prin furtună. Câteva sfaturi. 1. De cine asculți atunci când trebuie să iei o decizie? Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Cine este? Un întemnițat? Un acuzat? Pavel? Nici n-ai avut corabie. Habar n-ai ce aia cârmă. Ai mai fost cu corabia vreodată? Poate într-o barcă de-asta te plimba pe Marea Galilei și acum suntem pe Marea cea Mare? Ai mai avut o corabie? Nu. Palavragiu de Pavel? Uite, domnule, oameni cu experiență, oameni încercați, cârmaciul, stăpânul corăbiei, n-o de ei ascultăm. Și-o dat cu vorbele lui Pavel la o parte. V-ați dat seama din text că zice Pavel, oameni buni, de ce n-ați ascultat atunci când v-a spus să nu ne pornim? Acum știți ceva, e prea târziu. Haideți să fim sinceri în dimineața asta și să spunem fiecare în dreptul meu și fiecare în dreptul lui, dacă ascultam. Dacă ascultam de vocea Duhului Sfânt, dacă ascultam de îndemnul fratelui, dacă ascultam de îndemnul sorei respective, care Domnul m-a sfătuit prin ea sau prin el, dacă ascultam. Care au zis lucrul ăsta vreodată? A zis careva, împreună cu mine, hai, curaj, tăți, dacă asculta. Dacă vine cineva la tine, 2, 3, 4, 5 sfătuitori, de cine asculți? De cine asculți? Se vorbea zilele astea și duminicele care au trecut de robul Domnului despre Iov. Au venit niște prieteni la el, 3 la început, 4 le-a venit mai târziu un pic. Știți cum au procedat ăștia 3 la început? Au tăcut. Câteva zile în șir. Au stat, s-au uitat la Iov și au tăcut. Și spunea cineva, dacă tăceau în continuare, intrau cu fruntea sus în istorie. Dar și-au deschis gura niște sfătuitori care și-au dat cu presupusul, cu părerea și l-au acuzat puternic pe robul Domnului, pe Iov. De cine asculți? Atunci când suntem în furtună, atunci când suntem în probleme, apare imediat îndoiala, necredința, frica. Amintiți-vă de mesajul Domnului Iisus Hristos ucenicilor transmis în Marcu 14, dacă nu mă înșel, furtuna, potolirea furtunii. Când Domnul Iisus dormea la cârmă, se odihnea la cârmă, dar totuși el era în control. Și ucenicii l-au trezit, scapă-ne că ție nu-ți pasă că pierim. Mântuitorule, învățătorule, scapă-ne! Puțin credincioșilor, de ce sunteți fricoși și necredincioși? Frică, necredință, îndoială. Când sunt astea 3 lucruri, frați și surori, atâta este de greu și de dificil să iei o decizie și nu te grăbi niciodată, ce vreau să zic, să iei o decizie atunci când ești așa. Îndoielnic. Pentru că întotdeauna avem nevoie de un discernământ curat. Ai nevoie de liniște, ai nevoie să te revii cu picioarele pe pământ și atunci poți să iei o decizie. Americanii, când am fost prima dată în America și nu numai, au un acțibild, o emblemă care și-o pun pe mașină în spate. Chiar și semnul peștelui este acela și este formată din 4 litere. V, deci WW, J sau J românesc, D. Asta înseamnă în engleză cumva, care știți în engleză, poate mă corectați o țiră, What would Jesus do? Sau, în germană, Was würde Jesus tun? Acum și în română, să înțelegem toți, da. Ce-ar face Iisus în locul tău? Cam așa ceva vine. Înainte ca să iei decizia respectivă, trebuie să te gândești, Iisus, ce decizie ar lua oare? Ce decizie ar lua El? Am scris o enunțare și vă rog să fiți foarte atenți. Am să o pronunț chiar de 2 sau de 3 ori. Pentru că este referitor la decizii, pentru că nu poți să stai cu mâinile în sân. Trebuie să iei o decizie, da? Mă duc, mă urc în barcă, nu mă urc. Ce fac? Acum, dacă totul se îmbarcă și au venit ce au venit, ce fac acum? Decizia trebuie luată. Dar uitați, chiar dacă tentația sau miza este mare, tu să procedezi în așa fel încât să ai toată încredințarea că decizia luată te poate salva. Și nu terminăm aici. Dar fără să-ți pui în pericol mântuirea. Încă o dată. Chiar dacă tentația este mare să iei o decizie și ți se pare bună la început, miza este mare, tu să procedezi în așa fel încât să ai toată încredințarea că decizia luată te poate salva în primul rând, dar să nu-ți pui în pericol mântuirea. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea asta? Și dacă și-ar pierde sufletul? Mântuitorul spunea la mod figurativ, dacă mâna ta te face să cazi în păcat. Pocăiește-o. Aia vrea să zică Iisus acolo. Tai-o, zicea el, tai-o. Dacă ochiul tău, scoate-l afară, pocăiește-l. Că mai bine să fii fără o mână în împărăția lui Dumnezeu decât întreg și în focul ghenei, în focul cel veșnic. Încă o dată, decizia care trebuie luată, frați și surori, 1. Să ai toată încredințarea luată un discernământ curat că te poate salva, dar să nu-ți perecriteze sau să spună în pericol mântuirea. Trupul ăsta oricum să trece, să duce, dar sufletul este veșnic. 2. Întreabă-l pe Domnul. Acum, să nu vă gândiți că am pus ordinea priorităților așa. 1 și pe locul 2 întreabă-l pe Domnul. Nu. Știți de ce? Pentru că decizii oricum luăm și nu-L întrebăm pe Domnul. Oricum luăm. Spuneți fiecare în dreptul vostru. Nu este așa. Câte decizii am luat și nu L-am întrebat pe Domnul. Și după ce am luat decizia, după ce ne-am trezit pe mare în furtună, Doamne, care-i planul Tău? Dar m-ai întrebat înainte. Acum vii să mă întrebi? Știți că există o vorbă acum în România, te duci la cineva să te ajute? Prietene dragă, am venit să mă ajut. Da, ajută-te singur. Da. Ei, să știți că Dumnezeu este un tată bun. Și salmistul spunea la un moment dat că așa cum se dură un tată de copilul lui, așa se îndură el de cei ce se tem de el. Chiar dacă am luat decizii prostești, nebune, după capul nostru, după mintea noastră care ni s-au părut că-s bune, totuși nu ne lasă că suntem ai Lui. Dar trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Cum se îndură un tată de copilul lui. Dacă copilul meu a greșit, a luat o decizie proastă, greșită, și își dă seama după o lună, două, trei, după un an, după 8 ani că a luat-o greșită și vine înapoi, cum să nu-l iert că este al meu? Ei, ce spuneți? Dumnezeu ne iartă? Amin?
Amin.
Pe cine iartă Domnul? Pe cei ce se tem de El, atenție! Atenție la cuvântul ăsta, te teme de Domnul. Adică nu teama aia, spaima aia, vai de mine, am greșit acum, mă trăznește. Nu, nu, nu. Este vorba aia de frică, de reverență, de respect față de Dumnezeu. Frați și surori, întrebați-L pe Domnul. Întrebați-L pe Domnul că El răspunde categoric. Dar întrebați-L sincer. Că dacă îl întrebi sincer, îți va răspunde sincer. Să nu cădeți în latura cealaltă, să-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Tot timpul, tot timpul. Sunt lucruri care ne spune Scriptura, nici n-ar trebui predicate de aici. Nu vă învață chiar și firea, adică nu firea pământească, adică natura noastră de om nu te învață. Când sunt lucruri care nu trebuie făcute? Te trezești dimineața la 4:30. Pentru unii e o catastrofă, e un uragan ăsta să se trezească la 4:30, să meargă la... Nu-i furtună, e uragan. Nu. Și atunci a zis, ia să-L întreb pe Domnul, să mă duc la lucru sau să nu mă duc. Ce spuneți, e corect asta? Păi du-te la lucru, mă, omule bun, că așa zice Scriptura, să muncești cu mâini harnice, ca să ai să dai și la alții. Du-te la lucru și îngrijește de cei din casa ta. Că dacă cineva nu îngrijește de cei de-a lui, este mai rău ca și un păgân, zice Scriptura, nu? Du-te și muncește cu mâini harnice, că Dumnezeu binecuvântează munca ta, să știți. Acum... Mai există și alte modalități de a lucra. Dar știți cum sunt câștigurile alea? Cum veniră se făcură, toți o apă și un pământ, știți poezia, da? Nu te alegi cu nimic. Dar bănuțul tău pentru care ai muncit, pentru care te-ai trezit la 4:30, știi să-l prețuiești. Când îi dau lui Semi bani să meargă la școală dimineața să-și cumpere de mâncare, îi zic fiecare dată, el nu câștigă nici numai cheltuie, numai consumă, nu? Îi zic, fii atent, să nu-i cheltui pe prostii. Bineînțeles că nu Cred că nu face lucrul ăsta. Adică prosticesc pentru mine. Adică să rab de foame, dar să-și cumpere Haribo și tot felul de dulciuri și de-astea care nu-l satură. Nu? Sunt lucruri care îl împlinesc, dar nu-l satură de fapt. Ce să-l întreb pe Domnul? Sau de ce să-l întreb pe Domnul? În urmă cu tare mulți ani, m-am hotărât și eu și m-am decis și eu, ca mulți alți tineri care eram atunci de teapa mea, să fug din România. Habar n-am avut ce mă așteaptă. Era pe vremea împușcatului, pe vremea lui Ceaușescu. Și m-am dus să întreb pe Domnul. Clar, sincer, Doamne, hotărârea am luat-o deja, decizia aia mea, eu mă duc, dar eu vreau să te întreb, e drumul liber? Vreau să vă spun că Dumnezeu a tăcut și a răspuns, dar nu la ce am cerut eu. Și atunci am căzut cumva așa într-o deznădejde, cum, Doamne, eu vin sincer și te întreb, cum poți să spui, să vorbești, da, du-te că drumul e liber, nu? Ei, pe cât ți-o prins la vamă, la graniță, cu lucrările în buzunar. Lucrarea n-a fost de la Domnul. Eu n-am avut încredințare atunci când Dumnezeu mi-a vorbit. Știam că poate să vorbească. Într-o seară, mă trezeam mult mai repede de ora 4 să mă duc la lucru. Lucram la o brutărie, la distribuție de pâine. Într-o seară am zis așa, Doamne, Tu poți să vorbești prin cartea asta. Cuvântul Tău este da și amin. Te rog să-mi vorbești la cererea mea. Am deschis Biblia și s-a deschis, spuneam ieri câtorva tineri, la Iarbă Verde, la Ezechiel, capitolul 12. Ia uitați ce prorocie puternică! Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, că sunt o casă de răzvrătiți. Ăsta era regimul din trecut, să știți. Pentru mine, așa am luat. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor. Am încremenit. Pleacă în fața lor din locul unde și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Scoateți lucrurile ca niște lucruri de călătorie sub ochii lor. Dar pleacă seara în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie. Să spargi zidul sub ochii lor și să-ți scoți lucrurile pe acolo. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ. Căci vreau să fiu un semn pentru casa lui Israel. Da și amin. Vorbește Dumnezeu dacă îl întrebi? Categoric. Știți că toată noaptea n-am dormit? Și am zis, bă, dacă s-o nimerit. Dacă am deschis Biblia și s-o nimerit exact acolo. Îndoială, vai de mine. Dimineața înainte să mă duc la lucru, zic, Doamne, ca și Gedeon, nu? Când cu lână uscată, când invers. Zic, Doamne, mai vorbește-mi odată. Nu te supăra pe mine, mai vorbește-mi odată. Ei, oameni buni, am deschis Biblia și tot acolo s-o deschis. Vorbește Dumnezeu? Vorbește. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Dacă în Scriptură scrie clar să nu faci o mărturie mincinoasă, de ce să-L mai întreb pe Domnul? Doamne, oare nu găsim cumva vreo să fentăm cumva. Mi-am adus aminte de fratele meu din Austria, îmi spunea odată, întâmplare adevărată, era în vizită în România și la întoarcere înapoi, un prieten de-al lui l-a rugat, face, mă, du-mă cu mașina înapoi în Austria. Hai că te duc, face, și așa eram sigur, avea loc, pe scaunul din dreapta, am ajuns în vamă la români și când să intrăm la Ungur, face, bă, să știi că eu am interdicție la Ungaria. Bă, dar de ce nu mi-ai spus? Ce, bă, eu m-am rugat Domnului și Domnul o să-l orbească pe vameșul ăsta unguresc și nu o să vadă interdicția din pașaport. Și spunea fratele meu, acum i-am luat pașaportul, cu mână, mergeam în față și el, orbește-l, Doamne, orbește-l, Doamne. Ei, când a luat ungurul pașapoartele, l-a întrebat, ăla coboară jos. Pe l-a orbit Domnul, cum să-l orbească dacă, dacă el a avut interdicție pe pașaport? Adică cum? Domnul face o ilegalitate ca tu să scapi? Nu. Niciodată. De-aia fac o paranteză acum, dar revin înapoi la furtună. De-aia, frați și surori, când ai formularul în față, și voi știți la ce mă refer acum, completează-l corect. Amin. Ia decizia să-l completezi corect. N-ai de pierdut nimic. Tu crezi că câștigi ceva. Îți pui în pericol mântuirea. Poate că pământește o să-ți meargă puțin mai bine, puțin mai bine, nu mult. Dar îți pui în pericol mântuirea, să știi. Știți că este un verset în Scriptură care mie mi-a dat de gândit chiar la început când am venit în Germania? Că aveam eu ceva planuri atunci. A venit un frate la mine, eram în Biserica Baptistă din Nürnberg, fratele Todd, acum a trecut la cele veșnice. Și face, frate Nicu, Psalmul 5. Versetele 5 și 6. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Auzi? Continuă versetul 6 și zice, Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșeală. Înșelătoria este la același rang cu crima. De-aia luați decizii corecte care să nu vă pună în pericol mântuirea. Haideți să venim înapoi. Suntem în furtună. Am văzut de cine să asculți. Și întreabă-l pe Domnul. Trei. Nu renunța la lucrurile sau la obiectele de care te-ai folosit și în vreme bună. Uneltele corăbiei. Ce spune cuvântul Domnului aici? Când zice apostolul că cu mâinile noastre și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbiei. Nu i-a forțat nimeni. Ei au pus mâna pe vâsle, au pus mâna pe funii și l-au aruncat în mare. Deci încă o dată fac enunțarea care am spus înainte. Nu renunța la lucrurile sau la obiectele de care te-ai folosit și în vreme bună. Haideți să spiritualizăm puțin versetul ăsta. Corabia. În vremea aceea corabile erau toate cu pânze, da? Asta era mai puțin important, sau este mai puțin important acum. Dar corabia, revin la corabie. Corabia, ce poate să fie corabia? Hai să zicem, Biserica Betel din München. Este corabia care Dumnezeu te-a adus aici și este singurul loc prin care tu poți să ajungi unde? În cer, nu? Nu la cerut, deci în cer, deci în raiul lui Dumnezeu. Deci, diferență, nu? Deci acolo am pornit, să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Da. Este biserica Betel. Ce ar putea reprezenta uneltele corăbii, uneltele bisericii Betel? Acum. Două lucruri. Unu, părtășia prezenței la biserică. Unu. Doi, slujirea în biserică. Două unelte care nu trebuiesc renunțate la ele, chiar dacă e furtună. Nu renunța la lucrurile astea. Iată ce plăcut 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbe, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua Hermonului, o comparație deosebită cu acel un de lemn care nu avea voie nimeni să-l falsifice. Uitați-vă în Exod, capitolul 30, o rețetă clară dată de Dumnezeu lui Moise și spunea în final, oricine va încerca să falsifice acest un de lemn, să fie omorât. Părtășia din casa Domnului este unicat, frați și surori. Acolo dă Domnul viața pentru veșnicie. M-am gândit la început, când am format biserica asta, să facem un live-ul, bă, dragul, adică să transmitem live în internet programele bisericii. Și tu să stai acasă, frumos, cu așa o oală de popcorn în față, da? Și să te uiți la noi, cum cântăm aici, transpirăm la 30 de grade aici, și tu să n-ai treabă cu ventilatoare lângă cu clima și să zici că ai părtășie cu noi. Poți să zici că ai părtășie, dar nu numai acolo, și cu alții. Never, niciodată. Vino și stai unul lângă altul. Chiar dacă e mai transpirat, nu contează. Așa suntem făcuți. Poate în pubertate, știu eu, na. Dar vino la părtășie, nu renunța la lucrurile astea. Unu, părtășia. Al doilea, slujirea din biserica Betel. Aș vrea să vă spun ceva și vă rog să mă înțelegeți corect. Nu mă scot în evidență sau ne scoatem în evidență familia, dar atunci când am trecut puternic prin furtună, n-am renunțat la lucrurile astea două. Să spună Vali cu Nicoleta și cei care ne știu mai de mult, fratele Hos și Delia, în biserica Elim, n-am renunțat. La biserică am fost prezenți și de slujit am slujit. Vreau să vă spun că n-a fost ușor, a fost greu. Dar s-a meritat. Știu că e greu. E foarte greu. Dar știi ceva? Împreună suntem mai tari. Împreună suntem mai tari. Patru. Versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. 4. Fii cu voie bună. Cum e asta? Furtună puternică și tu să fii cu voie bună? Să nu înțelegeți, nu înseamnă să fii nepăsător, adică să fii cu voie bună. Ce înseamnă? Dacă citiți mai în jos... Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbii. Atenție! Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Este o promisiune a lui Dumnezeu cu da și amin. Știi ce înseamnă să fii cu voie bună? Adă-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, negru pe alb, n-am să te las, n-am să te părăsesc. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, Psalm 91, și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare. Dar stai acolo, frate și soră. Fii cu voie bună, stai acolo sub ocrotirea celui prea înalt. Și apoi poți să zici despre Domnul, este locul meu de scăpare și turnul meu de adăpost, cetățuia mea în care mă încred. Dar dacă tu pleci, nu stai sub brațul Domnului, unei, o plecat. Petru, în Fapte 12, Petru era închis în temniță. Uitați ce exemplu puternic. Spune cuvântul Domnului că patru cete de câte patru ostași păzeau închisoarea. Nu era așa de mare cum sunt închisorile de azi, dar era o închisoare cu maximă siguranță, categoric. 16 soldați păzeau închisoarea aia. Și Petru, zice cuvântul Domnului, că un ostaș în dreapta lui și unul stânga. Și el, cu voie bună, sforăia. Dormea dus. Știți de ce dormea? Știți de ce dormea? Că era obosit oare? Probabil că era obosit, nu, că de-aia nu. Mie nu-mi trebuie 5 secunde, probabil, și sfore. Ei, în Ioan 21:18, atenție, Petru era tânăr aici, când era în închisoare. În Ioan 21:18, Domnul Iisus îi spune și face o promisiune lui Petru și zice, adevărat, adevărat, îi spune, imediat după ce Domnul Iisus îl reabilitează pe Petru la Marea Galilei și zice, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur, te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde va voi, da? Altul te va lega la șireturi, că tu nu mai poți, că ești bătrân, nu mai poți să te îndoi de șale, de spate. Petru era tânăr și avea timpul, băi, eu n-am îmbătrânit. Domnul Iisus a zis că ajunge bătrân și alții m-au încălța și m-au îmbrăca. Așa că vis-o în lataș, puteți să mă păziți voi aici, unul în stânga și unul în dreapta, eu mă culc și adorm în pace, că Tu, Doamne, dăruiești liniștea în dormitorul meu, așa spune psalmistul, în casa Ta. Fii cu voie bună, stai liniștit. De ce? Domnul se luptă pentru tine. Nu credeți? Dacă nu credeți, nu se luptă. De ce a ajutat el oare un necredincios? Adică, ca ce chestie? Dacă crezi din toată inima, se poate. Domnul se va lupta pentru tine. În Exodul 14, cum să stea oamenii aia liniștiți? Explicați-mi și mie, poporul lui Israel, iudei ieșiți din Egipt, în fața Marea Roșie, și în spatele lor, faraon cu toată armata lui. Au intrat în panică, clar că au intrat în panică. Și au zis lui, păi, dar trebuia să ne lași acolo în Egipt, să murim acolo, de bătrânețele noastre. Nu să ne aduce aici să murim ori înecați, ori de sabia lui faraon. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Moise a răspuns poporului, Exod 14, 13 la 15. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copilor lui Israel, atenție, să pornească înainte. Fii cu voie bună, stai liniștit, dar continuă-ți drumul, frate și soră. Continuă-ți drumul, pentru că Domnul se luptă pentru noi. Domnul va fi cu noi și este cu noi în furtune și în probleme. Ioan 16:33. Nu citiți numai jumătatea versetului, citiți-l tot. Domnul Iisus spune că v-a spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Și tot Mântuitorul zice, în lume veți avea necazuri. Deci în lume vor veni furtună, va veni furtuni, vor veni furtuni. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Darul ăsta face diferența, să știți. Dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Și încă ceva foarte important. Acum, ce să nu faci în furtună? Atunci când am trecut prin furtună puternică, am stat de vorbă cu cineva odată și în discuția noastră era altcineva în discuție care avea copiii de vârsta noastră și spuneam persoanei respective, nu doresc nimănui, nici măcar acestei familii să treacă pe unde trecem noi. Și celălalt mi-a zis, ba, eu îi doresc. A zis, mi-a lăsat un gust amar. Frați și sorori, să nu păcătuiți cumva să dorești necazul tău și fratelui sau sorei tale. Ba mai mult, știți că am auzit și expresia, m-a rugat sau mă rog ca prin ceea ce trec eu să treacă și Ionuț, de exemplu. Dumnezeu nu ascultă o tâmpenie de asta. Poți să te rogi cât vrei. Dimpotrivă, cuvântul Domnului ne învață să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Nu păcătuiți înaintea Domnului. Fii cu voie bună, stai liniștit, continuă-ți drumul că Domnul este în controlul lucrurilor. Amin. Și 5 cu care închei. Versetul 25. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Ai încredere în Dumnezeu, frate și soră. El nu este om să zică că vine și te ajută și nu vine. Sau vine nu știu când, sau nu mai vine deloc. Dacă Domnul a zis că vine și ajută, El ajută. Haideți să recapitulăm, după care vrem să încheiem. De cine asculți când trebuie să iei o decizie, o hotărâre? Întreabă-L pe Domnul dacă decizia care trebuie să o iei este după voia Lui. Nu renunța la unelte, nu renunța la părtășie și la slujirea din biserică. Fii cu voie bună, adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Și în final, fii cu voie bună, stați liniștiți și ai încredere în Dumnezeu. Nu ne rămâne numai decât să ne rugăm și să cerem ajutorul Domnului, că despărțiți de El nu facem absolut nimic. Amin?
Amin.
Rog familia